Jumalan rauha. Teit hyvin, kun tulit. Voisi melkein tehdä niin, että sano kädestä sille lähellä olevalle ihan päivää, sano, että hyvä, kun tulit. Kun seurakunta kokoontuu yhteen, niin se on iloinen asia, koska silloin me saadaan kokea sitä, että mitä on uskovien yhteys, mitä on se, kun sana elää keskellämme ja saamme rohkaista toinen toisiamme. Joskus nuorena, alle 20-vuotiaana poikana luin sellaisen amerikkalaisen seurakunnan paimenen ja sielunhoitajan kirjoja kuin Gordon MacDonald. Ja Gordon kirjoitti, siinä oli haaste tämmöisen hengellisen päiväkirjan pitämiseen, ja mäkin yritin, mä ehkä 2-3 päivää jaksoin, ja sitten ymmärsin, että mä en ole mikään päiväkirja-ihminen. En jaksa kirjoittaa, lopetin. Mutta jotain näistä kirjoista jäi mieleen, ja se oli tällainen haaste kaikille ihmisille. Oletko kutsuttu vai ajettu? Ja sä ymmärrät varmasti, että mistä hän puhui. On hienoa, jos on kutsuttu tekemään niitä asioita, jotka kokee omakseen, mutta on surullista ja väsyttävää olla asioiden, deadlineien, kiireen ajamana. Meillä suomalaisilla niin ehkä suurimpia meidän voimiemme kuluttajia on juuri kiire. Ja toisaalta on henkilökohtaisia ajovoimia, jokaisella joku. Joku asia, jotkin luonteen piirteet. Tällainen asia Suomessa kuin kateus on yksi suurimpia tällaisia, niin kuin, että sanotaan, että se on niin vahva tunnetila, että se voittaa monet muut vahvat. Ja yksi pohjanmaalainen ystävä sanoi, että se saa aikaan sen, että täytyy hankkia isompi puimuri, jos naapurilla on, vaikka ei itse tarvisikaan. Joutuu tilanteisiin, joihin ei normaalisti joutuisi, tai jos olisi rauhallisessa seurassa, niin ei edes sanoisi niitä sanoja. Mutta sellainen oman itsensä koroittaminen saa sen aikaa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Ja saarnaajan kirja, luku 4:4. Salomo kaikessa viisaudessaan kirjoitti näin. Minä näin kaikessa vaivannäössä, työssä ja menestyksessä, vain ihmisten keskinäistä kateutta. Ajattelin näitä saarnaajan sanoja, että eikö ihminen ole muuttunut, eikö se ole viisastunut, edelleenkö samat asiat ajaa meitä eteenpäin. Ja toisaalta ihminen vailla tarkoitusta on kuin laiva ilman peräsintä, irtolainen, ei mitään kuin ei kukaan. Ja Jumalan sana tahtoo koko ajan tuoda tarkoituksen sinun ja minun elämään. Ja nämä maailman tuulet, ne tahtoo sekoittaa meitä, että me vertaillaan itseämme toinen toisiimme, kilpaillaan, asetellaan niitä arvojärjestyksiä. Vaikka Jumala on rakkaus ja hän on hyvä. Jokaisen elämässä on jokin eteenpäin vievä voima. Mikä sinua ajaakin tällä hetkellä? Se on elämäsi hallitseva voima. Oletko kutsuttu vai ajettu? Voit olla asioiden ajama tai sitten kutsuttu. Jokin vetää sinua puoleensa. Voi olla, että tällä hetkellä sun elämää ajaa eteenpäin joku ongelma, niin että sun on vaikea jopa keskittyä tähän aamukokouksen sanomaan, koska arjessa jotkut asiat painaa, ehkä työasiat, ehkä ihmissuhteet. Jokin asia häiritsee sua niin, että sun ajatukset askaroi penkissä istuessa nytkin, niin jonkun arjen ongelman keskellä. Se voi olla paine, se voi olla aikaraja. Meitä voi hallita myös jokin kipeä muisto, jokin pelko tai jokin uskomus. Että vaikka me tiedetään, että asia ei ole näin, niin silti me uskotellaan itsellemme jotain negatiivista itsestämme. On suuri joukko asioita, tunteita ja arvoja, jotka vaikuttavat elämämme suuntaan. Ja nyt mä avaan niistä yleisimpiä. Yksi sellainen asia, mikä on monella ajovoimana, on syyllisyys. Ja he elävät elämäänsä paeten murheita, piilottaen häpeänsä, syyllisyyden piinavia manipuloivat heidän muistonsa. He elävät tilanteessa, jossa menneisyys kontrolloi tulevaisuutta. Ikään kuin mitään hyvää ei pääsisi syntymään, koska ajatukset on koko ajan menneessä. He rankaisevat itseään alituisesti sabotoimalla omaa menestystään, kun eivät sallisi itselleen mitään hyvää. Tällaiset ihmiset, jotka ajattelee, että en mä ole sen arvoinen, mä en ansaitse sitä. Jos jotain hyvää tapahtuukin, niin kohta se valuu pois kuin hiekka sormien välistä. Vaikka Jumala on koko ajan hyvä ja tahto antaa hyvyyttä, niin tämän kaltaisia ihmisiä on uskovienkin keskellä. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 4 ja 12 puhuu Kainista. Kun Kain teki synnin, se erotti hänet Jumalan läheisyydestä ja Jumala sanoi Kainille, kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Nämä sanat kulkija ja pakolainen, ne kuvaa hyvin aikamme juurettomia ihmisiä. Ihmisiä, jotka kulkevat tarkoitusta vailla. Avaappa televisio, avaappa Helsingin Sanomat, mikä tahansa media, niin se on uutisia kulkijoista, pakolaisista, vailla tarkoitusta vailla. Ihan fyysisesti ja myöskin henkisesti on nykyään todella paljon juurettomuutta. Me ollaan menneisyytemme tuotteita, mutta meidän ei tarvitse olla sen vankeja. Se, mitä on joskus tapahtunut, niin ei ole rajoite Jumalalle ja hänen suunnitelmilleen sinua varten. Vaan Jumala on uuden mahdollisuuden Jumala joka päivä. Jumala muutti Mooses murhamiehen johtajaksi. Jumala muutti Gideon pelkurin rohkeaksi sotapäälliköksi. Jumala voi muuttaa sinut ja tehdä kanssasi suuria asioita. Jumala on uuden alun, toisen mahdollisuuden, kolmannenkin mahdollisuuden, rajattomien mahdollisuuksien Jumala. Psalmi 32, jakeet 1 ja 2, puhuu tästä Jumalan anteeksiannosta ja uudesta alusta, ja siellä on tämmöinen ajatus. Autuas, jonka rikokset on annettu anteeksi. Autuas se, jonka synnit on peitetty. Jumalan sanoja meille, onnellinen se, jonka synnit on anteeksi annettu. Armo, ansioton rakkaus minun osakseni. Jumalan sana haastaa meitä päästämään irti menneestä, katsomaan eteenpäin niin kuin Paavali. Unohdan sen, mikä on takana. Kiinnitän katseeni siihen, mikä on edessä, ja teen parhaani niillä lahjoilla, mitä minulle on annettu. Toinen asia, mikä vie ihmisiä, on viha, katkeruus ja kauna. Ja he kiinni pitävät kärsimistä loukkauksista, eivätkä koskaan pääse niiden yli, eivätkä aina haluakaan, koska se tunne on semmoinen katkeran suloinen. Ikään kuin joku olisi mulle velkaa ja mulla on lupa velkoa. Ja mä pidän kiinni siitä ja marinoin itseäni tässä katkeruuden marinaadissa. Ja sen sijaan, että he vapautuisivat tuskasta anteeksiannon kautta, he hautovat mielessään koko ajan. Nyt on kaksi tapaa hautoa ihmisille, joiden tällainen elämän kantava voima on se, että he on koko ajan ikään kuin velkomassa tai katkeria, tai on kaunaa sydämessä tai vihaa. Niin ensinnäkin toiset vihan ajamat käpertyvät vihansa ja keräävät sen sisälleen. Ja siitä seuraa masennusta, pahaa oloa. Ei mitään muuta kuin sitä, että se murenee se sisäinen ihminen. Ja tämä Gordon MacDonald puhuu paljon näistä, niin kuin, että pidä huolta sisäisestä puutarhastasi. Pidä huolta siitä, että Jeesus on sinun herrasi. Että sä elät Jumalan armossa ja veren voimassa. Että sä koet sen, että Jeesus vapauttaa mut kaikesta. Että tulee sellainen suhde Jeesuksen, että joka päivä, joka hetki hän pesee mut synnistä puhtaaksi. Hän rakastaa ja kantaa mua, että mun ei tarvitse pitää kiinni niistä, mitä on ollut menneissä. Mun ei tarvitse velkoa keneltäkään mitään, vaan mä olen vapaa. Toiset vihanajamat ihmiset taas räjäyttävät vihansa purkaen sitä lähimpiinsä. Niin, että koko ajan niin on ihmisiä, joista tulee tällaista, että kiukustuu, kimpastuu ja ihmiset ajattelee, että mistä se tulee. Ja nämä molemmat on aivan yhtä vahingollisia tapoja. Yhtenä päivänä niin katselin uutisia semmoisella pödillä olohuoneen sohvalla ja sitten siinä oli joukko vihaisia tällaisia muslimeita. Ne oli nyrkit pystyssä ja huusi siellä ja liput liehu ja tulet paloi. Ja kyllä te ymmärrätte, että olette uutisista nähnyt näitä kuvia. Näitä uskon sotureita, onko se jihad vai mikä se on? Olette kärryillä. Ja mun lapset kysyivät, että miksi ne on niin vihaisia kaikki? Mä avasin Raamatun saarnaajan kirja luku 7 ja 10 ja sanoin mun lapsille, että se on 9 tai 10 riippuen käännöksestä se jae. Viha majautuu tyhmäin poveen. Et nyt lapset, katsokaa tuota kuvaa ja katsokaa iskää ja äitiä, katsokaa tätä meidän kotia ja katsokaa Suomea. Niin iskä lukee tämän Raamatun sanan teille uudestaan, että viha majautuu tyhmien ihmisten sydämeen. Jos on jotain vihaa tulossa sydämeen, niin revi se juuri ne irti ja luovu siitä, niin sä olet vapaa. Sitä on usko Jeesukseen. Viha nimittäin vahingoittaa ihmistä itseään enemmän kuin sen aiheuttajaa. Se aiheuttaja on luultavasti jo mennyt, unohtanut mitä tapahtui, jatkanut matkaansa, mennyt menojaan. Mutta vihasta kiinni pitävä ihminen hautoo toistaen loputtomiin mennyttä, rankaisee itse itseään toistamiseen kerta toisensa jälkeen, pahimmassa tapauksessa vuosikymmenestä toiseen, toistaen kipeitä muistoja. Nyt huomio, kuuntele mitä mä sanon. Sinua menneisyydessä loukanneet ihmiset eivät voi jatkaa haavoittamistasi nyt, ellet itse pidä kivusta kiinni kantamalla kaunaa. Mennyt on ohitse, meni jo. Ei voi muuttaa, satutat vain itseäsi, kun marinoit itseäsi vihassa. Itsesi takia hellitä jo. Job kirjoittaa, Jobin kirja luku 5 ja 2. Mielettömän tappaa suuttumus. Me ollaan sellaisten asioiden kanssa tekemisissä, nyt kun mä tässä puheessa, jotka ei kuulu Jumalan lapsille. Itsensä tukahduttaminen kaunaan on mielettömyyttä. Eikä se myrkytä pelkästään sinua, vaan se myrkyttää myös sun kotisi, sun lähipiiri, sun ystävyyssuhteesi, työpaikkasi, ihan kaiken. Ja kohta sä olet vain yksin, sinä ja viha. Jeesus ei turhaan haasta meitä anteeksiantoon. Jeesus haastaa ehdottoman anteeksiantoon. Jeesus itse asiassa sanoo 70 × 7 Pietarille, niin hän tarkoittaa, että täydellinen anteeksianto joka päivä, koko ajan. Ihan sama niin kuin meilläkin Jeesuksen omilla, niin yölläkin kun me nukutaan, niin Jeesuksen veri pesee meitä puhtaaksi, koska me ollaan hänen omiaan, hänen ristinsä voimasta me saadaan elää anteeksi annossa. Kolmantena, monia ihmisiä ajaa eteenpäin pelko. On paljon pelokkaita ihmisiä. Ja monet pelot johtuu traumaattisista kokemuksista, liian suurista odotuksista, jopa ylihuolehtivista vanhemmista, pelottelusta. Pelon syynä voi olla ihan tämmöinen geneettinen alttiuskin pelolle. Olipa niin tai näin, pelokkaat ihmiset, pelon ajavat ihmiset, ne menettää elämässään suuria tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, koska eivät oikeassa kohtaa uskalla mennä eteenpäin. Hyvillä mahdollisuuksilla otsatukka sanotaan. Rohkea rokan syö. Mutta usein meillä Suomessa on näitä, että joka kuusee kurkottaa, niin se katajan kapsahtaa, että ei kannata edes yrittää, ja kannattaako sitä edes? Hallaveja kuitenkin sadon. On varman päälle pelaajia, riskien välttäjiä, tasapainon säilyttäjiä, ja toisaalta kun on kysytty vanhuksilta, jotka on elämänsä viime metreillä, että mikä sua kaduttaa, nyt elämä on kohta ohi, niin he sanoo yhtä asiaa, olisi pitänyt uskaltaa enemmän. Olisi pitänyt tarttua ja toteuttaa niitä unelmia. Olisi pitänyt elää tämä elämä. Ja Jumalan sana Raamattu haastaa meitä rohkeasti elämään. Jumala on rohkeiden puolella. Elämä menee äkkiä. Pelko itse asiassa muodostaa itse pystytetyn vankilan. Se estää sinua tulemasta siksi, joksi Jumala tahtoo sinun tulevan. Oli se pelko suhteessa toisten mielipiteisiin, ihmisiin, asioihin, mihin tahansa, pelko estää meitä. Pelkoja vastustetaan ja voitetaan kahdella aseella. Uskolla ja rakkaudella. Usko ja rakkaus on ne, jotka voittaa kaiken pelon. Ensimmäinen Johanneksen kirja luku 4 ja 18, Jari siitä lukikin jo, ja se sanoo näin. Täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossa on rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Yksi asia seuraavana, mikä ajaa tämän päivän ihmisiä eteenpäin, ihan selvästi, on materialismi. Omaisuuden hankkimisesta tuleekin päämäärä, vaikka ne on vain välineitä ja asioita käyttöä varten. Mä kuulin tarinan semmoisesta miehestä, joka päätti ruveta säästämään. Ja kun hän laittoi rahaa sivuun, niin hän huomasi, että hänen tililleen karttuu koko ajan rahaa. Lopulta hän rupesi karsimaan omasta ruuasta ja söi vaan ne, mikä oli välttämätöntä. Ja yhtenä päivänä hänet löydettiin kuolleena vuosien jälkeen omasta asunnosta. Ja sen, kun lääkärit totesi hänen kuolinsyynsä, niin se oli anemia. Ukolla oli 1 000 000 rahaa tilillä, mutta säästämisen takia ei ollut ruokaa jääkaapissa. Että hän olisi voinut nauttia siitä 1 000 000:sta. Koska hän säästi koko ajan ja kuoli anemiaan. Ja tämä tarina on ihan totta. Ja se kertoo jotakin ihmisen mielen oikukkuudesta ja siitä hauraudesta, mikä meidän mielessä on ja sydämessä. Ellei meillä ole selkeätä suuntaa ja perustaa esimerkiksi Jumalan sana, jolle me rakennetaan. Me ollaan maailman tuulten heiteltävinä, ellei me laita jalkojamme Kristuskalliolle sydäntämme Jumalan sanaan. Ja anna ohjaksia Jumalan hengelle. Jeesus, ohjaa minua, jos mä oon väärään menossa, siirrä mut oikealle tielle. Pakko saada enemmän perustuu harhaan, että omaisuus ja raha tekevät onnelliseksi, tärkeäksi tai turvallisemmaksi. Mutta mikään näistä ei toimi elämän edessä. Toki raha rauhoittaa, jos on 2 000 € laskuja laatikossa ja sulla on sen verran tilillä rahaa. Totta kai se rauhoittaa siinä kohtaa. Mutta sen jälkeen, kun laskut on maksettu, niin se on ihan sama, onko sulla vähän tai paljon. Kunhan sulla on ruoka ja vaatteet ja elämä, se onnellisuuden taso jää pelkästään siihen kohtaan. Olen huomannut, vaikka ei mulla paljon ole koskaan ollut. Mutta olen huomannut, että se ei onnelliseksi tee, se on vain väline, jota käytetään. Ihminen nimittäin aina kyllästyy tavaroihin. Jos saa auto, niin ensi vuonna tulee uusi malli. Jos sä ostat jotain vaatteita, ne on kohta kuluneita. Kannattaa käydä kirjokaarissa. Monet farkut on sieltä löytänyt. Aina haluaa vaan uudempia versioita. Aina haluaa vaan parannettavaa. Se ei koskaan tyydytä ihmistä tavara. Tavara ei ole sun arvon mitta. Aineellinen ei ole arvokkainta elämässä, puhuu Jumalan sana. Rikkaudet pystyy menettämään yhdessä hetken humussa. Tiput tikkailta, lyöt pääsi, se oli siinä. Ei auta pankkitili. Työ, raha, tavara on käyttöön kotia ja perhettä elämistä varten, ei itseisarvo. Se tulee ja menee, kunnes loppuu. Hui hai, näin on kirjoittanut. Monia ajaa tarve olla hyväksytty. Tämä on yksi suuri tarve tämän ajan ihmisillä. On ohjelmia mediapullolla, mitkä antaa kuvan täydellisestä miehestä tai täydellisestä naisista. Ja sitten on tällaisia doktorifilejä, mitkä kertoo vielä, että miten sä voit hioa vielä vähän niitä kulmia. Ja on monenlaista kallonkutista ja potpuria tulossa tuutin täydeltä. Ja koko ajan on rakkaat, niin Jumalan sana, joka antaa viisautta, tietoa ja taitoa yllin kyllin, on Jeesus Kristus, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätkettynä sitä varten, joka tahtoo sen avata ja lukea sen ja ottaa elämäänsä. Tämmöinen tarve olla hyväksytty, niin ihmistä, jota ajaa tämä tarve, voisi kuvailla näin, että he antavat toisten ihmisten, vanhempiensa, puolisonsa, lasten, ystävien, kontrolloida omaa elämäänsä. Ja kun kysyt, että mikä on sun mielipide tästä, niin ihan sama. Mitä sä haluat? Tääkään ei ole Jumalan mielen mukaista, vaan Jumala tahtoo, että sulla on aivotoiminta. Jumala tahtoo, että sä käytät sun aivoja ja sydäntä ja mietit, punnitset ja askaroit asioiden kanssa sun ajatuksissa. Monet aikuisetkin yrittävät yhä riittää tyytymättömille vanhemmille, vaikka he olisivat jo poissa. Ne ajattelee, että mitä pappa tähän sanoisi, tai äiti tai isä. Toisiin vaikuttaa yhteisön paine, levottomuus toisten mielipiteiden vuoksi. Et koko ajan pitää ajatella, että mitäköhän ne musta ajattelee, jos mä teen näin. Mitä ne musta ajattelee, jos mä sanonkin näin. Ja yhtäkkiä mä oon henkisessä vankilassa. Liikkumatila menee pienemmäksi ja pienemmäksi. Pelko, miellyttämisen tarve rajoittaa mun elämää. Mä en tunne kaikkia menestyksen avaimia, mutta avain epäonneen on yrittää olla mieliksi kaikille. Kuule, paras keino oot vaan selkäsuorassa seisot ja oot sitä, mitä oot. Jos Jumala on kerta luonut sut semmoiseksi, ja sä kelpaat itselle, sä kelpaat Jumalalle, sä kelpaat muillekin. Oot vaan sitä, mitä oot. Jos joku tykkää, niin hieno homma, se tykkää aidosti sinusta. Jos joku ei tykkää, niin ei se tykkää. Mitä silloin väliä? Mutta se, että sä oot oma itses, niin mä oon huomannut, että ketään ihmistä, kun sä opit tuntemaan tarpeeksi hyvin sitä, millainen hän aidosti on, sä et voi olla pitämättä, et voi olla tykkäämättä. Ymmärtää, miksi hän on sellainen, mitkä asiat häneen vaikuttaa, ja tulee aito ystävyys. Kaikki pinnalla olevat tällaiset kiiltokuvat saa väistyä, tulee aito kohtaaminen. Suostuminen toisten mielipiteiden johdateltavaksi on varma tapa lopettaa oma ajattelu ja välttää Jumalan tarkoituksen tunteminen omassa elämässä. Jeesus sanoo näin, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Joko palvelet Jumalaa tai mammonaa, mutta ei silleen, että kahta Herraa. Sitähän kutsutaan petturiksi, joka on niin kuin molempiin suuntiin. Joko tai. Monet väärät asiat voivat hallita elämäämme ja potentiaalimme jää käyttämättä. Koemme tarpeetonta stressiä ja elämätöntä elämää, jos koko ajan ajattelemme itseämme toisten näkökulmasta ja että riitänkö mä muille ja koen riittämättömyyttä. Ja sen takia tänä aamuna niin mä haluan toistaa tämän lauseen, jonka on tässä kesän aikana sanonut pari kertaa, että Jeesus on ihmisen paras Herra. Aamen. Mikään ei ole parempaa kuin antaa Jumalan kutsua sinua eteenpäin. Mikään ei voita sitä, kun koet, että mä olen Jumalan johdossa pienen elämäni kanssa. Jeesus on mun purressa. Sitä ei korvaa mikään, kun saat kokea tarkoituksen uskon kautta. Ilman päämäärää elämä on liikettä vailla tarkoitusta, toimintaa vailla suuntaa. Tarkoitus löytyy Jumalan tuntemisesta. Ihminen on luotu Jumalan yhteyteen ja ihmisen normaalin olotila on olla yhteydessä elävään Jumalaan. Tämän ajan keskellä me eletään. Tällaisia ristipaineita löytyy mistä tahansa ihmisyhteisöstä, työpaikoista, kodeista, kadulta, joka puolella. Nämä viisi asiaa. Tässä on vielä muitakin asioita ympärillä, mitkä liittyy näihin, mutta tämmöisen henkisen ikään kuin tämmöisessä tilassa me ollaan täällä Jeesuksen omina maailman keskellä. Ja sen takia tarkoituksen viisi siunausta, jotka tulee Jumalan sanasta, mä haluan nyt paljastaa. Ensinnäkin yhteys Jumalaan tuo rauhan ristin kansaan kuulumisen, tulevaisuuden toivon. Ja totuuden tuntemisen siitä, että paras on aina edessä. Eilen mietin, kun näitä ajatuksia pyörittelin mun päässä, että mä en haluaisi mennä mun elämässä yhtään taaksepäin. Enkä kyllä eteenpäinkään, mutta en varsinkaan taaksepäin, koska mä en jaksaisi elää niitä uudestaan niitä vuosia, vaan mä tiedän, että paras on edessä. Mun nimi on elämän kirjassa. Mä olen Jeesuksen oma, mä elän iankaikkisesti. Ja uskovan elämä on väliaikainen toimeksianto. Ja mun päämääräni ei ole tässä elämässä, vaan se on iankaikkisuudessa Jeesuksen luona. Ja se tuo suuren rauhan. Toiseksi, elämä muuttuu selvemmäksi ja yksinkertaistuu, kun tulee tämä yhteys Jumalaa ja tarkoitus sen kautta. Silloin jaat voimavarasi oikein, ei tarvitse tehdä kaikkea. Ei tarvitse niin paljon hössöttää ja heilua siellä täällä. Keskittyy niihin, mitkä on tärkeitä. Mitkä on ne tärkeimmät asiat mun elämässä? Tulee lepo. Kolmantena, elämä suuntautuu oikein. Ilman suuntaa ihmiset vaihtaa työpaikkaa, ihmissuhteita, seurakuntia jopa. Levottomina he vaihtavat ulkonaisia asioita, kaikenlaisia tavaroita ja toivoen muutosta rauhattomaan sydämeen. Tämän levottoman ajan ihmiset on monenlaisten rahallisten ja materiaaliin ja ihmissuhteisiin liittyvien paineiden ajamia. Ja ainoa vastaus, mikä tähän tuo rauhan, on se, että mä etsin identiteettini Jumalan lapsena. Että mun identiteetti on Kristuksessa. Ei siinä, että mä kuulun johonkin alaryhmään tai kerhoon tai porukkaan tai työpaikkaan, tai mulla on tietynlaiset vaatteet tai mä elän tietynlaista elämää, vaan että mä olen Jumalan lapsi. Että mun elämä ei ole tätä varten, vaan jotain suurempaa varten. Sä elät jotain suurempaa varten kuin tämä, mitä me nähdään ympärillä. Efesolaiskirje 5 ja 17 sanoo näin. Älä ole mieletön, vaan ymmärrä, mikä on Jumalan tahto. Keskitä voimasi tärkeimpiin. On monenlaisia luetteloita tärkeysjärjestyksestä. Mun oma keskitys 21-vuotiaana. Haluatteko kuulla, mitä 21-vuotias Kari Muukka mietti? Tämmöisiä ajatuksia. Mä tein itselleni keskityksen niin kuin suunnan. Ja mä vakaasti mietin sitä monta viikkoa, että mä voisin tehdä semmoisen suunnan, että mä en ikinä horju siitä. Että mä voin vanhana sanoa, että 21-vuotiaana mä päätin näin ja mä oon vieläkin tällä tiellä. Mä olin 21-vuotias kirvesmies Helsingissä rakennuksilla ja mä tein itselleni suunnan. Ja mä sanoin näin, tahdon palvella Jumalaa. Ei ollut mulla perhettäkään muuten silloin. Mä olin vaan ihan poikamies, tämmöinen duunari, Hans Lankari poika. Tahdon palvella Jumalaa. Perhettä, jos Jumala sen mulle antaa, ja seurakuntaa. Mä olin aina ollut aktiivinen seurakunnassa, ihan pienestä poikasesta asti. Jumalaa, perhettäni ja seurakuntaa. Siis yhtäkkiä vuosien päästä mä huomaankin, että kun mä laitoin tietyn suunnan mun elämään, niin siitä Hans Lankari pojasta on kasvanut mies, joka palvelee Jumalaa, omaa perhettä ja seurakuntaa. Ne ei ole ihan mitä tahansa juttuja, mitä sä oman elämääsi lausut. Nyt jos sä puhut itsellesi huonoja asioita, että musta ei ole tai mä en kykene, niin sillä on ihan yhtä suuri voima, kun sä puhut niitä oikeita asioita. Niitä rakkauden ajatuksia, mitä Jumala meille antaa. Keskityksessä, kun me keskitetään elämämme tiettyihin asioihin, niin siinä on suuri voima. Odotetaanpa valo esimerkiksi. Mulla on sellainen otsalampu, minkä mä sain tuolta Osmolta lahjaksi, semmoinen LED-lensser. Ja kun sitä tälleen keskittää, niin tulee, näkyy tosi kauas, ihan pieni kiila. Ja mä oon lukenut jostakin, että kun valoa oikein tiivistetään, niin siitä tulee tämmöinen kuin laaser, joka leikkaa vaikka terästä. Mutta jos se valo pistetään niin kuin laajalle alalle, niin se vaan lämmittää kivasti. Se on tällainen pehmeä, lempeä valo. Mutta jos valo tiivistetään aivan pieneen, en tiedä, mikä ne mitat, onko ne jotain nanomillimetriä vai mitä, mutta aivan sellaisen pienen, niin siitä tulee laaser, joka leikkaa terästä. Aivan samalla tavalla, kun me keskitetään meidän elämää, lakataan ylimääräiset touhuulut ja kysytään, että Jumala, mitä sä tahdot tehdä mun kanssa? Mitkä on ne asiat, mitä mun pitää jättää pois ja mitkä ne, mitä vahvistaa? Niin sä tartut uudella tavalla sun omaan kalliiseen elämään ja päädyt tekemään jotakin hyvää. Paavali keskitti elämänsä, Filippiläiskirje luku 3 ja 13 puhuu näin. Ja tämä liittyy tähän, mä äsken sanoinkin, tämä liittyy tähän menneisyyden muistelemiseen, toisten ihmisten mielipiteiden orjailuun. Tämä liittyy materiaalin tavoitteluun ja kaikenlaiseen. Unohdan, mikä on takana, ja kurotan eteenpäin. Kun löydät elämäsi tarkoitusta, kiintopisteitä, motivoidut. Ja toisaalta niin selkeä suunta tuo energiaa. Mä oon ihaillut Törmäsen Jounia, kun mä näen, että hänellä on niin selkeä suunta siinä elämässä, että hän tietää, mitä hän tekee. Kun Jouni avaa aamulla silmät, niin se tietää, että mikä on homman nimi. Ja tuntuu, että mitä enemmän se tekee, niin sitä enemmän se saa energiaa. Tietenkin kotona näkee sen, että on välillä väsyttää. Mutta valtava voima siinä, että keskittää koko elämänsä yhteen asiaan ja tekee sen koko sydämellään. Kun elämän saa käyttää asiaan, jonka tuntee tärkeäksi, saat voimaa siitä, mitä teet. Tänään sä voit kysyä Jumalalta, olit nuori tai vanha, iso tai pieni, mies tai nainen, kuka vain. Voit sydämessä kysyä, että Jumala, mitä tahdot tehdä mun kanssa, kun uusi viikko alkaa? Mitkä on ne asiat, jotka liittyy tähän mun evankeliumin seikkailuun? Ja toisaalta, mistä minun on luovuttava, että pääsen kiinni näihin asioihin, joistain peloista, toisten miellyttämisestä, että mä voisin olla se, joksika sä olet mut kutsunut. Viidentenä asiana tarkoituksen siunauksista on, että se valmistaa sinua iankaikkisuutta varten. Ei se, mitä ihmiset ajattelevat, vaan mitä Jumala ajattelee. Jumala luo uutta, hän on rakkaus, hän rohkaisee, lohduttaa ja rakentaa. Ja toisaalta, kun me miellytetään Jumalaa ja pyritään siihen, niin me ymmärretään myös se, että nämä ihmisten tekemät ennätykset rikotaan. Kaikki maailman saavutukset voitetaan. Kaikki ihmisten keräämä maine kuihtuu. Ja kaikki ihmisiltä saatu kunnia himmenee. Mutta jos sä oot kerännyt aarteita taivaisiin ja tehnyt oikeita asioita sun elämän aikana, niin sulla on aarre talletettuna Jumalan valtakuntaan, kun sä yhtenä päivänä meet sinne ja vietät koko iankaikkisuuden Jumalan valtakunnassa. Elämä tätä aikaa varten on lyhytnäköistä. Viisainta on kerätä perintöä iankaikkisuuteen. Jumala valmistaa meitä taivasta varten täällä. Eräänä päivänä tämä elämä on ohi. Niin sinä kuin minäkin seisotaan Jumalan edessä. Seuraa tilintarkastus elämästäni. Loppukoe ennen helmiporttia. Kirjat avataan, niin kuin Raamattu sanoo. Ja roomalaiskirje luku 14, jakeet 10 ja 12 puhuu tästä. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljeäsi, vaikka sinä toinen, taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeäsi, sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistuman ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa. Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Ja tässä loppukokeessa Jumala on erityisen hyvä tällainen professori, opettaja, joka valvoo meidän elämää. Nimittäin hän tahtoo sun pääsevän läpi. Miksi voin näin päätellä? Siksi, koska hän antoi kokeen kysymykset ja vastaukset jo etukäteen. Kaikki kokeen kysymykset ja vastaukset on annettu jokaiselle, joka tahtoo valmistautua tähän loppukokeeseen ennen päärlyporttia. Raamattu kysyy, nyt tulee tärkein ajovoima, tärkein kutsu, tärkein motivaatio, minkä mä haluan paljastaa. Ensinnäkin nämä kaksi asiaa, jos ne määrittelee meidän elämäämme, niin me ollaan siunattuja. Tässä elämässä ja tulevassa. Ensimmäinen kysymys on tämä, kun me ollaan siellä taivaallisessa loppukokeessa. Miten suhtauduit poikaani Jumalaan Jeesukseen Kristukseen? Tässä kohtaa monet menee ohi jo, ne siirtyy mappiin öö. Toiset jatkaa eteenpäin loppukokeessa. Ja ne, jotka jatkaa eteenpäin, Ne on siellä ja Jumala jatkaa kysymystä. Tulee kysymys numero 2. Miten käytit kaikkea sitä, mitä sinulle annoin? Miten käytit elämäsi, lahjasi, taitosi, tilaisuutesi, energiasi, ihmissuhteesi, jotka sinulle annoin? Miten käytit kaikkea sitä, jota sait lahjana? Näihin kahteen kysymykseen valmistautuminen on uskovan elämän päämäärä ja suunta, joiden on hyvä antaa ajaa omaa elämää eteenpäin, kutsua sinua päivästä päivään. Jeesus, tahdon rakastaa ja seurata sinua. Jeesus, mitkä on ne asiat, jotka on tänään jätettävä pois? Mitkä on ne asiat, joita on vahvistettava? Pyhä Henki, paina sydämeeni merkki. Anna mun löytää ne asiat, joihin keskittyä tänään. Ne ihmiset, jotka kohdata tänään. Anna oikeat asenteet. Jesaja 26 ja 3 sanoo näin. Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinuun. Mitä perheeni, ystäväni, läheiseni pitävät elämäni kantavana voimana, voit kysyä. Jos joku sanoisi, että mä kysyisin tämän kysymyksen, että mitä ajattelet, että mun elämäni kantava voima on, ja vastauksesta tulee vaikka moottoripyöräily, niin mä oon todella pettynyt itseeni. Ja mä olen surullinen. Mutta jos vastauksessakin tulee, että huomaan, että rakastat Jumalaa ja perhekuntaa ja paikallista seurakuntaa, niin mä koen suurta tyydytystä, että Jumala armossaan on johdattanut minua tällä tiellä, jonka mä oon nuorena valinnut. Usko on tie. Jeesus on tie ja elämä. Ja Raamattu antaa jokaiselle meille tehtävän, kutsuuko ja vetääkö sana sinua puoleensa. Ansioton rakkaus minun osakseni, armo. Se tulee sanan kautta ja se on ristin sanoma. Ja samaan aikaan niin, vaikka se on täynnä armoa ja se ei maksa mulle mitään, se on ilmaista, niin mä oon huomannut sen tässä uskon elämässä, että musta tuntuu, että se ei maksanut mitään, mutta loppujen lopuksi se on vienyt kaiken. Tässä tilanteessa mä olen. Tämä tie Jeesuksen kanssa, niin se ei maksanut mulle mitään, mutta se on vienyt mun koko sydämeni. Et mä en koskaan pysty repimään uskoa enää itsestäni pois. Mä en pysty kuvittelemaan elämää ilman Jeesusta, tai että mun sydämeni nojaisi häneen. Ja tämä on se kutsu, se voima, mikä tulee meitä ajaa, johon tulee palata joka sunnuntai, joka tiistai, joka päivä, aamulla, illalla. Jeesuksesta en luovu. Kiitos Jeesus tästä aamuhetkestä. Kiitos, että saamme punnita tässä omaa sydäntämme ja niitä voimia, jotka meihin vaikuttaa. Herra Jeesus, mä pyydän, että jos on pelkoja, jos on tällaista liiallista miellyttämisen tarvetta, jos meidän sydämemme on kiinnitynyt tämän ajan tavaroihin ja mammonaan, Herra, mä pyydän, että tulee sellainen vapautuksen hetki ja vapautuksen aika. Herra, kiitos siitä, että varjelet meidän sydämemme, Herra, katkeruudelta ja vihalta. Herra, niin, että saamme olla kaikesta vapaita, puhtaita, Jeesus, sinun omiasi. Kiitos, että siunaat jokaista seurakuntasi jäsentä. Herra, puhut meille sanasi kautta ja annat meille yhä syvempää rakkautta Jumalan sanaan ja rukoukseen ja seurakunnan yhteyteen. Kiitos tästä aamusta ja kiitos ristin sanomasta, Herra, siunatta ehtoollishetkiä. Herra, auta meitä rehellisesti tunnustamaan syntejämme, Herra. Herra, sinulle, Herra, sanomaan ne kuiskaten, Herra, ne asiat, Herra, jotka, Herra, meitä johtaa väärään suuntaan ja ottamaan vastaan, Jeesus, sinun apusi, sinun armosi, ansiottoman rakkauden minun osakseni. Jeesuksen nimessä, aamen.